Ayon sa panimula ng isang aklat, ang aklat ng Efeso ay tinuturing ng marami bilang pinakadakila sa lahat ng mga isinulat ni Pablo. Ang paksa ng maikling sulat na ito ay ang walang hanggang adhikain ng Diyos sa pagtatatag at pagbubuo ng pandaigdigang iglesia ni Jesucristo. Bagaman kinuha mula sa iba't ibang pinagmulan at mga bansa, ang mga kaanib ng iglesyang ito ay tinawag ng Diyos Ama, tinubos at pinatawad sa pamamagitan ng kanyang anak, at pinagbuklod sa isang samahan na tinatakan at pinatnubayan ng banal na espiritu. Isinulat ito habang si Pablo ay isang bilanggo, maaaring sa panahong isinulat niya ang kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. Kaya taglay rin ng sulat na ito ang maraming parirala at pananalita na nasa aklat na iyon. Sa oras pong ito, ay ating tunghayan ang unang mensahe na matatagpuan sa aklat ng Efeso. Halina't ating alamin ang mga nilalaman ng mensahe ng aklat na ito. Naway makapulot tayo ng aral na maaari nating magamit sa ating pangaraw-araw na buhay. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa iyong mga kamay ang buhay ko na ngayon'y tinataglay bawat hakbang sa landas kong daraanan. Ikaw ang siyang kailangan, hawak mo.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Umpisahan po nating pag-aralan at pagbulay-bulayan ang sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Efeso. Apat na kalalakihan ang naglakbay mula sa Roma upang magtungo sa lawigan ng Asia noong taong 62 AD. Ito ay tinatawag na Turkey ngayon. Taglay ng mga taong ito ang mga dakilang katangian ng isang mananampalataya. Ang mga kasulatang ito ay lubhang napakahalaga kung sila ay nabubuhay lamang ngayon. Hindi naunawaan ng mga taga-Roma ang kahalagahan ng liham ng isang hindi kilalang bilanggo. Noong magpaalam ang apat na kalalakihang ito kay Pablo, dala ng bawat isa sa kanila ang mga liham na naglalaman ng mga paniniwala at aral ni Pablo. Ang apat na liham na ito ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at sila ay tinatawag na mga liham ni Pablo sa kulungan, sapagkat isinulat niya ang mga liham na ito noong siya ay nakabilanggo sa Roma. at hinihintay niya ang paglilitis sa harapan ni Nero na siyang Cesar noong panahong iyon. Bilang isang Romano, iniharap niya ang kanyang kalagayan sa emperador at hinihintay na lamang niya na siya ay litisin. Alamin po natin ngayon kung sino-sino ang mga kalalakihang ito na nagdala ng kanyang liham. Ang unang sulat ni Pablo sa Pilipos sa Kabanatang 4, talatang 18 ay si Epafrodito. Siya ay taga-Pilipos at dala niya ang liham para sa mga Pilipos. Si Tikiko ay mula sa Efeso at dala rin niya ang liham para sa mga taga-Efeso. Si Epaphras naman ay taga-Kolosas at taglay din niya ang liham ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. At dala naman ni Onesimo na isang tumakas na bihag mula sa Kolosas ang liham para kay Pilimon na kanyang pinaglilingkuran. Taglay ng mga liham na ito ang paglalarawan kay Kristo tungkol sa iglesia, ang pamumuhay ng isang mananampalataya. May kaugnayan din sa pagkilos at paglakad ang bawat mananampalataya sa isang mas mataas na antas ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ipinapakita sa aklat ng Efeso ang simbahan bilang katawan ni Kristo, at ito ang simbahan na kung saan si Kristo ang ulo. Ipinahahayag naman sa aklat ng Kolosas na si Kristo ang ulo ng katawan, subalit binigyang diin sa aklat na ito na si Kristo sa halip na ang simbahan. Sa aklat ng Efeso, mas binigyang diin ang tungkol sa katawan, at sa Kolosas naman ay binigyang diin at pagpapahalaga ang ulo na si Hesukristo. Ipinahahayag naman sa aklat ng Pilipos ang pamumuhay kay Kristo. Tulad halimbawa ang sinasabi sa Kabanatang 4, talatang 13. Ito ang sinabi ni Pablo, "Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin." Makikita naman po natin sa aklat ni Filemon kung papaano mamumuhay sa isang paganong kapaligiran. Sumulat si Apostol Pablo kay Filemon, ang taong pinaglilingkuran ni Onesimo na isang mananampalataya. Sinabi niya, "Kaya't kung ako ay itinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mo na ring utang ko." Ipinahahayag sa aklat ng Epeso ng Iglesia ang pinakamainam na gawa ng Diyos, isang hiwagang hindi nahayag sa lumang tipan. Ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa alinmang templo na gawa sa pamamagitan ng kamay ng tao, sapagkat ito ay nakatayo sa ibabo ng buhay na bato at ito ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Ito ang katawan ni Kristo dito sa daigdig at mamumuhay na tulad niya na makipagbaka laban sa panlilinlang ng demonyo. Darating ang araw na iiwan ng simbahan ng sanglibutan at haharap sa Panginoon tulad ng isang ikakasal na babae sa kanyang nobyo. Ang liham na ito ay tinatawag na liham para sa simbahan. Meron ding mga nagsasabing ito ang pinakamataas na katotohanan nasusulat sa Biblia. Maaring ito ay totoo. Meron din namang mga nagsasabing na ang aklat ng Epeso ay napakalalim na kahit na sinong dalubhasa ay hindi maunawaan ang mga pahayag dito. At mapapansin po natin na ang mga taong nagsasabi ng mga ganitong bagay ay sinasabi nila ang kanilang buhay ay nasa ganitong kalagayan. At ako man ay hindi ko maarok ang kalaliman at maabot ang taluktok ng aklat na ito. At tunay ngang napakalalim ng kahulugan ng aklat na ito. Subalit gagawin natin ang lahat ng ating makakaya sa tulong ng banal na Espiritu bilang ating gabay upang lubos nating maunawaan ang linalaman ng mensahe ng aklat na ito. Sangayon sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 16, talatang 6, makikita po natin doon na hindi pinahihintulutan ng banal na Espiritu si Pablo na magpunta sa Asia upang mangaral ng salita ng Diyos,
kung kaya't naglagay ng hadlang sa kaniyang daraanan. Nalaman natin na hindi kaloob ng banal na espiritu na magpunta doon si Pablo, subalit hindi sinabi ang dahilan. Alam natin na palaging tama ang panahon ng Diyos, kung kaya't pumunta siya sa kanluran patungong Macedonia, sa Filipos, sa Berea, sa Athens at sa Corinto. At sa kanyang pagbabalik, nagkaroon siya ng pagkakataon na magdaan sa Epesos. Nakakita siya ng napakalaking pagkakataon na maipangaral ang mabuting balita sa lugar na iyon. Nagalak si Pablo sa kanyang nakitang pagkakataon na maglingkod sa lugar na iyon, kung kaya't nangako na siya ay babalik. At ito nga ang kanyang ginawa sa kanyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero. Nalaman niya na mayroong nagpunta doon na ang pangalan ay Apolos. Si Apolos ay nagtungo roon sa pagitan ng ikalawa at pangatlong paglalakbay ni Apostol Pablo. Ipinahayag ni Apolos na ang pagkakabautismo niya kay Juan ay hindi ang biyaya ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sa panahong iyon ay hindi pa nakikita ni Apolos ang ating Panginoong Hesus. Subalit ng malaunan ay naging dakilang tagapagpahayag din siya ng Ebanghelyo ng Panginoon. Nagsimula si Apostol Pablo ng maluwang na gawain sa Epeso. Sa loob ng 2 taon ay nagturo siya sa paaralan sa Teramo. At ang Ebanghelyo ay naihayag sa bawat bayan sa Asya. At sa mga pagkakataong iyon, nabanggit ang Iglesia sa 2 at 3 kabanata sa Aklat ng Pahayag. Kung ating pag-aaralan ang kasaysayan ng lugar na ito, makikita po natin na ang pinakadakilang ministeryo ng pangangaral ng Ebanghelyo ay naganap sa lugar ng Epeso. Sa panahong iyon, napakaraming tao ang naninirahan doon. Ito ang pinakapuso ng kaharian ng Roma. At ang kultura ng Grego ay umabot na rin sa mga lugar na iyon. Dito makikita ang dakilang kultura ng mga Grego at ito ay sentro ng mga relihiyon. Maganda ang kapaligiran at ang panahon ay napakainam sa lugar na iyon. At ito ang ginawang pahingahan ng Emperador ng Roma. Sa mga pagkakataong ito, nakapasok ang Ebanghelyo ng Panginoon at naipangaral ng buong laya. Ang Epeso ang isa sa mga pangunahing lungsod sa Asya o marahil sa silangang bahagi ng kahariang ito. Pumapangalawa ito sa Roma. Ang bayang ito ay naitayo sa pamamagitan ng mga Hetio. Matatagpuan din po natin sa lugar na ito ang paghahalo ng kultura ng mga taga-silangan at ng mga taga-kanluran. Sa loob ng 2,500 taon, naging bantog at nakilala ang lungsod ng Epeso sa buong daigdig. Ang templo ni Diana sa Epeso ang isa sa 7 hinahangaan noong panahong iyon. Ito ang pinakamalaking templo ng mga Grego na kanilang itinayo. Sa loob ng malaking templong ito, nakatayo ang ribulto ni Diana. Siya ang kinikilala nilang diyosa ng panganganak. At lahat na marahil ng kahalayan ay nagaganap sa loob ng templong ito. Marami at sagana rin ang iba't ibang pangangalakal sa gilid ng templo. At marahil ay kakaunting banyaga lamang ang hindi dumadalaw sa lugar na iyon bago nilalisanin ang lungsod ng Epeso. Sa ganitong uri ng lungsod, nagpunta si Pablo. Nagpunta siya sa isang sinagoga at lakas loob na nangaral sa loob ng 3 buwan. At pagkatapos ay nagpunta siya sa Tirano at nagturo siya doon ng 2 taon. Ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 13:10. Ito ay nagpatuloy sa loob ng 2 taon, kaya't lahat ng mga naninirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Marahil ay ito ang pinakataluktok na pangyayari sa gawain ni Apostol Pablo. Nakita niya ang magandang pagkakataon ng pangangaral sa Epeso, kaya mas matagal ang kanyang paninirahan sa lugar na iyon kaysa sa ibang lugar. mas maraming aral sa salita ng Diyos ang narinig ng mga taga-Epeso kaysa sa ibang lugar na napuntahan ni Pablo. Ito marahil ang dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pablo ng malalalim na katotohanan sa aklat na ito. Noong sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ito ang kanyang mga sinabi sa kanila na makikita po natin sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 16, Talatang 8 hanggang 9. Ganito po ang kanyang sinabi, "Subalit ako'y titigil sa Epeso hanggang sa Pentecostes, sapagkat isang maluwang na pintuan para sa isang mabisang paggawa ang nabuksan para sa akin. Marami ang mga kaaway. Dahil sa mga katuruan ni Pablo, nawalan marahil ng hanap buhay ang mga gumagawa ng ribulto. Dumami ang kanyang mga kaaway, kung kaya nagkaroon ng malaking kaguluhan sa loob ng lungsod. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang ebanghelyo ng buhay na Diyos at ang buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa gitna ng mga kaguluhan, ito ay pinanatili ng Diyos si Pablo, kaya't lalo siyang naging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Mahal ni Pablo ang iglesyang ito sa Epeso, at naging maramdamin ang huling pamamaalam ni Pablo sa mga kapatiran doon. Marami ang tumanggap sa Panginoon sa lugar na yon, sapagkat naging katanggap-tanggap ang salita ng Panginoong Hesus sa Epeso kaysa sa ibang lugar na napuntahan ni Apostol Pablo. Naniniwala ako na ang simbahan sa Epeso ang mayroong pinakamataas na antas sa kanilang espiritual na kalagayan noong panahong iyon, at kamangha-manghang isipin na napakaraming tao sa isang paganong lungsod ang nakakaunawa sa liham na ito, sapagkat hindi magsusulat si Apostol Pablo ng ganitong uri ng kanyang liham kung hindi nila naunawaan. At higit sa lahat, ang simbahan sa Epeso ang una sa 7 simbahan sa Asya na nabanggit na nagbigay ng buong kasaysayan ng simbahan. Kung kaya masasabi natin na ang simbahan sa Epeso ay mayroong mataas na antas sa kanilang espiritual na kalagayan. Hindi natin lubos maisip na sa ating panahon, ang nagagawa ng banal na espiritu sa mga mananampalataya sa Epeso marahil ay hindi na nangyayari ngayon. Minahal nilang katauhan ng Panginoong Hesus, kung kaya't dumulog sila sa Kanya. Ako ay naging pastor sa loob ng 45 taon, at sa panahong ito, minahal ko ang maglingkod sa mga simbahan. Subalit kailangan kong tanggapin sa inyo na malayo na tayo sa tunay na pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Masyado na tayong nabihag ng mga programa, mga gawain sa simbahan, mga katungkulan at politika sa simbahan, kung kaya't palayo na tayo ng palayo sa pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Ang mahalagang katanungan ngayon ay kung gaano ba natin kamahalang Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Epeso na mahal ng Panginoong Hesus ang iglesia, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. Ginagantihan ba natin ng pagmamahal ang kanyang pagmamahal? Maari ba nating sabihin na mahal natin ang Panginoon sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin? Ako po ay naniniwala na magiging kapaki-pakinabang ang ating pag-aaral ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Dalawang aklat sa Biblia ang itinuturing ng mga manunuri na mahirap maunawaan, ang aklat ng Epeso at ang aklat ng Pahayag. Sinasabi ng mga liberal na pag-iisip na ang Pahayag ay kalipunan ng mga simbolo o mga sagisag at tanda, at walang kahit sinuman ang may tiyak na pagkakaunawa sa aklat na ito. Sinasabi rin nila na ang aklat ng Epeso ay masyadong mataas at mahirap unawain. Ngunit sa ganang akin, ang mga aklat ng Epeso at Pahayag ay hindi gaanong mahirap maunawaan. Ang salita ng Diyos sa mga makabagong salinglahi ngayon ay iniisip lamang kung papaano ayusin ang iglesia sa halip na maglaan sila ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kinakailangan nating malaman kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa aking pag-aaral, ang Biblia ay nalaman ko na hindi masyadong mahirap unawain ang aklat ng pahayag at ng Epeso. Simple lamang ang pagkakasulat ni Pablo ng aklat ng Epeso at makatwiran din ang pagkakasulat ni Juan sa pahayag. Ipinasulat kay Juan ang mga bagay na kaniyang nakita sa pamamagitan ng pangitain. Ito ay mga pangyayaring mangyayari pa lamang. Malinaw ang pagkakahati-hati ng aklat na ito sapagkat hinati sa tatlong bahagi. Makatwiran din naman ang pagkakasulat ng Epeso, ang unang tatlong kabanata sa anim na kabanata ng aklat na ito ay tungkol sa makalangit na panawagan sa Iglesia. Ang mga kabanatang ito ay doktrinal. Ang huling tatlo naman ay tungkol sa pamumuhay ng mga mananampalataya dito sa sanglibutan. At ang mga kabanatang ito ay praktikal. Ang Iglesia ay may ulo, at ito ay ang Panginoong Hesukristo. Nakikiusap si Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay mamuhay ayon sa nararapat sa pagkakatawag sa kanila. Ang mga katagang iniwan ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na makikita natin sa aklat ng Epeso sa ikapat na kabanata unang talata ay ganito po ang kanyang sinabi. Kayo'y lumakad na nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Sa ibang salita, ang mga mananampalataya, mainam ang maupo sa kataas-taasan at ipagmalaki ang inyong kalagayan sa Panginoon. Subalit mas mainam ang bumaba sa mataas ninyong kinaupuan at mamuhay na may kapakumbabaan. Kailangan nating alalahanin na ang mga mananampalataya sa panahon ni Pablo ay lumalakad sa paganong lipunan. Ang unang kalahati ng aklat na ito ay doktrinal at ang ikalawang kalahati naman ay tungkol sa praktikal na pamumuhay. Kailangan natin ang dalawang bahaging ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Napakaganda ng mga minsay sa aklat na ito kung uunawain natin at pag-aaralang mabuti ang nilalaman. Ang doktrinal na bahagi ay makatwiran at makikita natin sa unang kabanata na ang Iglesia ang katawan. Sinasabi naman sa ikalawang kabanata na ang Iglesia ay templo at makikita naman natin sa ikatlong kabanata na ang simbahan ay isang hiwaga. Kung dadako naman po tayo sa ikalawang bahagi, makikita natin sa ikaapat na kabanata na ang Iglesia ay tulad ng isang bagong tao. Ang Iglesia ay pagpapakita ng isang bagong mundo na lumalakad sa sanglibutan bilang isang bagong tao. Ipinahahayag naman sa ikalimang kabanata na ang Iglesia ay tulad ng taong ikakasal. Huwag nating isipin na ang Iglesia ay ikinasal na. Ang Iglesia ay wala pang sa ganitong kalagayan. Sang-ayon kay Apostol Pablo, sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 11, ikalawang talata ay ganito, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki at kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Meron din namang mga nagsasabi na ang simbahan ay parang isang sundalo na nakikipagbaka. Ang katotohanan ito ay ginamit din ni Apostol Pablo upang ilarawan ang Iglesia ngayon. Nasa sanglibutan ito ay patuloy ang ating pakikipagbaka laban sa sanglibutan. Ngayon ang panahon upang ihanda ang ating sarili. Kailangan nating makipagbaka at manindigan para sa Panginoong Diyos at para sa ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, muli po kaming dumudulog sa iyo sapagkat alam namin, kami naniniwala na ikaw ang Diyos naming buhay na aming sinasamba, aming pinaglilingkuran. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na aming natunghayan sa oras na ito. Dalangin po namin na taglayan namin sa kaibuturan namin mga puso upang maging gabay namin sa araw-araw. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sa iyong pangalan, akin po silang itinataas at inilalagay sa iyong mga kamay. Marahil mabibigat ang kanilang mga suliranin. Marahil, Panginoong Diyos, ay nawawalan sila ng pag-asa. Sila ay nanlulupaypay. Subalit, Panginoong Diyos, loobin mo, Panginoon, na sila ay maging matatag at matibay at magkaroon sila ng pagtitiwala sa iyo. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na merong mga sakit o dinaramdam sa loob ng tahanan o doon sa mga pagamutan. Panginoong Diyos, nawawalan sila ng pag-asa. Marahil ay wala silang magamit na panggugol para sa mga gamot. Panginoong Diyos, ikaw ay dakilang manggagamot. Gawin mo, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban. Tulad ng pagpapagaling mo sa maraming mga tao nung ikaw ay pumarito sa ibabaw ng lupa. Dinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang mga tahanan na merong mga hindi pagkakaunawaan. Manghimasok ka sa kanila, Panginoon Diyos, pakialaman mo ang kanilang mga buhay na nawa ay magkaroon ng kapayapaan. Gayun din po, Panginoon Diyos, ang aming bansa, amin pong itinataas sa iyo, Panginoon Diyos, upang sa gayon, Ama, ay magkaroon ng kapayapaan at pag-unlad sa bansang ito. Kami po'y umaasa at nananalig na kami ay iyong pinakikinggan at tutugunin ang aming mga hibig at dalangin sangayon sa iyong kalooban. Ang lahat po'y aming idinadalangin, hinihiling sa pangalan ni Kristo naming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman ko saan ang tunog. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman, siyang pansamantalang kasagutan sa akin. Ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw pansamantalang kasagutan sa aking hangin.